Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Danas je časova 7 minuta, dobar dan i dobrodošli u središte pažnje Radio Beograda 1. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Danas do 18 sati govorimo o temi koja će, pretpostavljam, zanimati veliki broj slušalaca s obzirom da su nam već stigli komentari na sajt RTS-a. Dakle, glavno pitanje je zašto se mladi sve kasnije odlučuju da stupe u brak. Šta zapravo odlaže odlazak od matičara? Zašto se svaki peti brak u Srbiji razvede u prve 4 godine? Da li je patrijarhalna porodica otišla u istoriju? Kakva je budućnost bračne zajednice i braka uopšte? U studiju Radio Beograda 1 su gospođa Ljiljana Đorđević, magistar demografskih nauka, šef odseka za sprovođenje popisa i GIS Republičkog zavoda za statistiku Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Sa nama je psiholog Otilija Pabinski-Mačužić iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Gospođa Mačužić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Aleksandra Pavićević, doktor etnologije i antropologije, Etnografski institut Srpske akademije nauka i umetnosti, između ostalih. Gospođo Pavićević, vi ste i autorka knjige Na udaru ideologija, brak, porodica i polni moral u Srbiji u drugoj polovini 20. veka.
Jeste.
Dobar dan i hvala vam što ste se pridružili ovoj emisiji. Dakle, šta nam odslikavaju statistički podaci? Gospođo Đorđević, prosto da jezikom statistike odslikamo situaciju u Srbiji koja je danas aktualna. Da li je tačno da se mladi ljudi sve kasnije odlučuju da stupe u brak i prosto da pokušamo da odgovorimo na pitanje zbog čega?
Da, zaista mladi ljudi sve kasnije stupaju u brak. Ta starosna granica za sklapanje braka značajno se pomerila kada posmatramo jedan duži vremenski period. Sada se mladići ne odlučuju pre 30. godine da stupe u brak, a neveste sklapaju brak tek sa nekih 27-28 godina. Broj sklopljenih brakova u Srbiji u poslednjih nekoliko godina kreće se oko 36.000, s tim što postoje izvesne oscilacije iz godine u godinu. Naprimjer, 2013. godine sklopljeno je za oko 1.500 brakova više nego prethodne 2012. godine, za koju se može reći da je zaista godina u kojoj smo imali najmanje sklopljenih brakova, svega 34.600. Međutim, ako posmatramo jedan duži vremenski period, ako kažem da je sredinom prošlog veka broj sklopljenih brakova bio negde oko 70.000, jasno je koliko se smanjio broj sklopljenih brakova u čitavom periodu, mada je to smanjenje bilo postepeno, ali recimo pre nekih desetak, malo više godina, broj sklopljenih brakova je bio oko 42.000, znači pad je konstantan. U istom periodu prosječna starost mladoženje neveste raste. Naprimjer, nekada su sredinom prošlog veka mladoženje se ženile kada su imale u proseku oko 24 godine, neveste su davale sa 22. Pre nekih desetak godina prosječna starost mladoženje je bila blizu 29 godina, neveste 25, ali samo za 10 godina imamo već skok da su mladoženje bliže 31. a neveste 28. godini. Znači, to bi za početak vezano za sklopljene brakove.
Da. Aleksandra Pavićević je doktor etnologije i antropologije. Kao što sam rekla, vi ste napisali knjigu koja upravo ilustruje ovo što je i rekla gospođa Đorđević, kakav je pad broja sklopljenih brakova u odnosu na sredinu 20. veka i na današnje vreme. Dakle, kako vi komentarišete prosto ovu pojavu i šta vama ilustruje nacionalna statistika?
Pa znate kako, ja sam u svom istraživanju između ostalog koristila i te demografske podatke, ali sam se više bavila analizom ideoloških upliva koji su imali veze sa transformacijom braka i porodice u Srbiji, kao i analizom ekonomskih promjena koje su svakako zauzimale značajno mesto uopšte u transformaciji onoga što danas nazivamo patriarhalnim društvom, bez obzira koliko je taj termin sklizak u današnjem etnološkom metropološkom diskursu. Bitno je reći da je čitava promjena tekla paralelno na dva nivoa. Jedan je bio nivo ekonomskih promjena koji se odnosio na industrializaciju i urbanizaciju i uopšte na ideju modernizacije koja je plasirana i u koje, sa kojom je živjelo srpsko društvo, posebno tokom druge polovine 20. veka. A drugi kolosek se odnosio na intenzivno menjanje sistema vrednosti. Tako da ako imamo jedno tradicionalno društvo u kome brak postoji kao apsolutna vrednost, kao apsolutno poželjna institucija, praktično u tradicionalnom društvu onaj ko se ne oženi, odnosno ona koja se ne uda, se smatra ili bolesnim ili na neki način biva društveno marginalizovan. U savremenom društvu u stvari brak više nema tako apsolutnu vrednost. Postoji porast broja vanbračnih zajednica koje međutim je kod nas još uvek teško registrovati upravo zbog toga što u pravnom smislu, bez obzira koliko ja znam, naše zakonodavstvo i vanbračnu zajednicu uvažava sada kao i bračnu ukoliko ta zajednica traje duže vreme i ukoliko postoje deca iz te zajednice. Međutim, naše društvo je s jedne strane još uvek vrlo tradicionalno i na neki način patriarhalno, a sa druge strane postoji taj intenzivna transformacija u vrednovanju same bračne zajednice.
Tako da, i kako to objašnjavate? Dakle, jedno tradicionalno društvo, patriarhalno, gde obično 30-godišnjake i roditelji, ali i familija pita pa kada ćeš da se udaš ili oženiš, a s druge strane ovo što ste rekli, dakle šta se sve promenilo od promene sistema vrednosti i ideoloških upliva, ekonomskih uzroka koje ne možemo da zanemarimo, a pričat ćemo i o tome.
Pa znate kako, prosto područje u kome živimo, znači čitav Balkan je duboko patriarhalan još uvijek, bez obzira što je Balkan u sastavu Evrope koja se smatra najmodernijim kontinentom. Te institucije tradicionalnog društva i te društvene mreže srodstva, srodničkih odnosa, društvene mreže u kojima porodica još uvek važna, su još uvek veoma jake, što je opet možda posljedica toga loših ekonomskih uslova u kojima živimo. U trenutku kada se ti ekonomski uslovi budu stabilizovali, a valjda će se stabilizovati jednom i kod nas ekonomski uslovi. Ja pretpostavljam da će ta promena prosto biti očiglednija u pravcu modernizacije tih vrednosti, što naravno moram da skrenem pažnju slušalcima. Kada kažem modernizacija, ne dajem tome nikakav ni pozitivan ni negativan preznak, prosto to je jedan proces koji moramo posmatrati sa više strane i on ima i svoje i dobre i loše posledice kako po društvo, tako i po pojedinca.
Otilija Pabinski-Mačužić, psiholog Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Gospođo Mačužić, podaci do kojih sam ja došla svedoče da svaki drugi muškarac na pragu 30 u Srbiji nije u braku, kao i da najmanji broj pripadnika, da kažem jačeg pola, koji nosi burmu, živi u Beogradu. To su podaci vezani za Beograd. Dakle, šta ilustruju podaci Gradskog centra za socijalni rad?
Ja moram da vam kažem da Gradski centar za socijalni rad radi, odnosno je uključen u razvode brakova ljudi koji imaju maloletnu decu. Znači, mi nemamo kontakata i prosto ne radimo sa ljudima koji su mladi, ali su bez dece, a takođe nemamo, prosto ne radimo sa ljudima koji imaju punoletnu decu, a razvode se.
Da.
A ono što mogu da kažem, Gradski centar raspolaže podacima da je u 2014. godini, to su preliminarni podaci, da je bilo 3513 zahteva suda za dostavljanje mišljenja za vršenje roditeljskog prava, a tu ipak treba naglasiti i to da je bio štrajk advokata, verovatno da bi tih zahteva bilo više.
Da, dakle, mi ćemo naravno u toku emisije pričati o tome čime su zamenjeni tradicionalni modeli življenja i ponašanja, odnosno zašto se brakovi završavaju razvodom, ali prosto kako vi komentarišete evo mišljenja koja su stigla, kao što sam rekla, na naš sajt. Ljudi objašnjavaju: dok sam završio fakultet, dok sam našao posao sa malom platom, dok sam pomoću te plate isplatio Bolonju, krenuo da radim privatno da bih isplatio master, dok sam promenio posao sa većom platom, počeo da živim normalno da bih imao vremena i para da izlazim i krećem se u društvu, prođe 30-ta i dalje tražim ženu koja je uspela sve to. Ili recimo da klasična bračna zajednica gubi svoju budućnost, a da vanbračna zajednica nema alternativu. Dakle, šta su uzroci ove pojave? Da li je to izvesno razočarenje kod mladih ljudi ili nešto što bi, ovo što ste vi Aleksandra rekli, mi smo ipak patrijarhalno društvo, gde bi stariji prokomentarisali, pa ne možeš da čekaš na sve, ne postoji kako, idealni uslovi.
Da. Znate kako, mislim da opet moramo u stvari da se vratimo u to vreme intenzivne transformacije tradicionalnog društva, koje kod nas možemo reći počinje već krajem 19. veka, možemo pratiti veoma jasne znake u prvoj polovini 20. veka, ali u drugoj polovini 20. veka to zaista dobija jedan, da kažemo, strateški oblik. Znači, socijalna politika koja se sprovodi u Jugoslaviji u drugoj polovini 20. veka ide u pravcu razgradnje tradicionalnih autoriteta, bilo da je u pitanju autoritet roditelja u odnosu na decu, bilo da je u pitanju autoritet oca kao, da kažemo, glavnog u porodici. I mislim da je u stvari jedna od ključnih tačaka na osnovu koji bi trebalo da tumačimo neke od pojava o kojima ste govorili, upravo promena položaja dece u porodici. Znači, vrednost dece u porodici, naravno, za našu kulturu je karakteristično to da su deca uvek imala veliku vrednost i uvek su bila voljena. Međutim, imali ste porodice u kojima se rađao daleko veći broj dece. Tako da, i da ne govorim sad o cijeloj toj priči da su svi bili uključeni u taj proizvodni proces porodice i tako dalje. Znači, svako je to imao određenu odgovornost za celokupan život porodice. Međutim, smanjenje broja dece koje se rađaju u porodici, koje je evidentno, znači već, odnosno već u prvoj polovini 20. veka, posebno u drugoj polovini 20. veka, kontrola rađanja koja se promoviše kao jedno od ženskih prava, dovodi do toga, znači, da mali broj rođene dece postaje centralna vrednost porodice, znači porodica se usmerava isključivo ka toj deci i trudi se da im pruži sve. Znači, svako dete mora da ima sve. To je naravno povezano i sa uvođenjem obaveznim školovanjem dece uopšte i obaveznim školovanjem ženske dece, koje datira od 1952. godine. Tako da taj manji broj dece diktira u stvari veća očekivanja koje u njih polažu roditelji. Pritom istovremeno sa promenom, sa tim centralizovanjem porodice na decu, dolazi do marginalizacije starih u porodici, odnosno one najstarije generacije, koja kod nas, upravo zbog naše još uvek, kako kažem, patriarhalnosti, ta generacija kod nas još uvek igra veoma značajnu ulogu. Znamo da bake, dede finansiraju mnoge kredite i u stvari pomažu gradskim porodicama, čak i ako žive u gradu, baba i deda i dalje su one vrlo važni. Ali sa druge strane, u trenutku kada se gubi ta njihova ekonomska funkcija, oni bivaju marginalizovani, i sada što u ekonomskom smislu, što u duhovnom smislu bivaju marginalizovani, znači njihova reč, njihov autoritet, vrednosti koje one mogu da prenesu više nisu relevantne. Uh-huh. Tako da zbog toga danas imamo decu koja ne žele, odnosno decu, mlade ljude, koja pre nego što ispune sve što smatraju da treba da ispune, ne žele da stupaju u brak. Već generacije naših roditelja su ušli u brak bez ičega.
Počeli smo od kašike i viljuške.
Jasno. Međutim, sada vi imate mladića i devojku koji se sreću, oni su oboje vaspitani kao jedinci, iako verovatno nisu jedinci, verovatno imaju brata ili sestru. I oni imaju apsolutno očekivanje da će u svom braku nastaviti da žive kao što su živjeli u roditeljskoj kući. I sada imate, znači, u stvari dve socijalno i emotivno nezrele osobe, koje čak i kada se stvore svi ti uslovi, kada dođe do tog braka, oni i dalje dosta položu na pomoć roditelja, koja naravno ima i drugu stranu, svi to znamo, i pretpostavljam da se i tu može negde tražiti i odgovor na veliki broj razvoda brakova.
Da. Gospođo Đorđe, izvolite, Otilija, izvolite.
Ja bih prosto rekla, naravno, za to su potrebne istraživanja. Ja radim sa konkretnim ljudima, ali ono što ja prepoznajem kod mladih bračnih parova, naravno koji imaju decu, i šta dovodi do razvoda braka, svakako društveno-ekonomska situacija naša, ali ja bih tome dodala i individualistički životni stil, koji sve više osvaja i naše prostore, koji je karakterističan za zapadne kulture, gde ljudi vode računa prvenstveno da zadovolje svoje potrebe, gde su usmereni ka usavršavanju, sticanju novca, i karakteristiše ih rigidnost u porodičnim odnosima, za razliku od kolektivističkih kultura, gde su ljudi orijentisani ka porodici, ka široj porodici i tako prosto ka zajedništvu. Kada se to prevede na brak, ljudi koji su prihvatili individualistički životni stil, oni očekuju romantičnu ljubav, harmoniju unutar nuklearne porodice, dakle roditelji i deca, mnogo zajedničkog vremena između partnera, gde postoji ravnopravna podela posla u kući između supružnika, i obično je i supruga zaposlena, za razliku recimo od kolektivističkih tradicionalnih kultura, gde je ideal velika porodica, puno vremena sa širom porodicom, recimo su provode dosta vremena sa rođacima, čak postoji solidarnost u odnosu na rođake, finansijska podrška, što je za individualističke kulture prosto neprihvatljivo. Mi smo bombardovani čak preko informacionih sistema i recimo različitim reklamama. Misli na sebe jer ti to zaslužuješ. To su sve poruke individualističke kulture.
I koliko sve ovo što ste rekli, s obzirom da radite sa ljudima koji dođu kod vas, vi ste psiholog Gradskog centra za socijalni rad i saopšte da žele da se razvedu, sve to utiče na odluku o razvodu. Dakle, ne želim da trpim nikoga pored sebe, hoću samački život ili prosto da želim da budem samohrani roditelj, ne plašim se te vrste odgovornosti. Kakve su vaše iskustva?
Pa, da vam kažem nešto, mi u svakom slučaju imamo naše procedure kako...
Dobro, to je jasno, ali da li nedostaje tolerancije više?
Kako da ne? Pa mi u poslednje vreme zaista dobijemo sve više i više komplikovanih brakova, da. Tako da problemi se usložnjavaju. Ja ne mogu da kažem da je samo jedan faktor uzrok tome, ali kad se skupe svi ti faktori, Boga mi, dobijemo vrlo, vrlo komplikovane brakove. Razvode brakova.
Da. Gospođo Đorđević, izvolite, vi ste između ostalog, osim što nam odslikavate, dakle, statistiku i na osnovu poslednjeg popisa stanovništva, ali i onu, da kažem, najsvežiju koju dobijate od matičnih službi, magistar demografskih nauka. Kako objašnjavate ove fenomene o kojima smo govorili, koji su zapravo ne samo fenomeni, nego slika naše svakodnevice?
Ja bih se složila sa sagovornicama. Svakako da je pad broja sklopljenih brakova posledica odlaganja braka u kasniji period, pre svega zbog produženog školovanja, zatim potrebe mladih da pronađu posao, što u današnje vreme, složit ćete se, ide sve teže i teže. Zatim obezbeđenje stambenih uslova, niko od mladih ne želi da živi čitavog života sa roditeljima, a za samostalan život neophodno je obezbediti i stan i posao. Tako da su sve to razlozi za pomeranje te granice za sklapanje braka.
Ali nekada je bilo neophodno obezbediti stan i posao?
Bilo je, mislim, ipak u ranijim periodima malo lakše.
Država je, da kažem, socijalistička Jugoslavija je bila država perspektive. I upravo glavne ideološke promene su se desile tokom postojanja te države, kada je država praktično preuzela na sebe ulogu tog stožera, znači negde je raslabila porodicu na razne načine. Ako pogledamo samo seoske sredine, kako je izvršena u stvari urbanizacija i ta masovna migracija seoskog stanovništva u gradove, tako što su upravo u malim gradićima u provinciji otvorene fabrike, radionice i tako dalje, tako da ste onda imali porodicu iz koje jedan deo odlazi sa imanja, ne trajno, znači na to su bile te dnevne migracije, odlazi deo da radi u toj obližnoj fabrici. Negde su to bile žene, na primjer Ivanjica, trikotaže i tako dalje, proizvodnja tepiha, negde su to bili muškarci i već vi tu imate jedan deo porodice koji donosi novac, koji je, se sada pojavljuje tu kao veoma važan faktor u tradicionalnoj porodici. Znači, tradicionalna porodica nije operisala s nekim novcem, mislim, i to je to nikada nije bio način na koji se tradicionalna porodica izdržavala. I onda već imate, znači, roditelje koji počinu da seku granu na kojoj sede tako što šalju svoju decu na školovanje. Znači, odjednom taj seoski način života postaje jako težak. Znači, život koji se žive o vekovima postaje jako težak i tu, znači, se pojavljuje ta ideja oslobođenja od teškog rada, pa onda imate ideju oslobođenja žena, ekonomska nezavisno žena se pojavljuje kao ideja koja se importuje u porodicu. Znači, žene odlaze iz kuće provode određeno vreme, znači u tim fabrikama, radionicama i tako dalje. A za tom decom koja odlaze se školuju i mahom ostaju u tim prvo manjim gradovima, a zatim se svi sele prema velikim gradovima u Srbiji, polako odlaze i cela porodica. Mi danas imamo selo u kome uglavnom žive samo najstarije generacije, i kada one budu umrle, ta sela, već imamo dosta sela koje su prazne.
Znači, još uvek u Srbiji vanbračne zajednice nisu toliko zastupljene kao u zemljama zapadne Evrope. Mi smo u popisu 2011. godine po prvi put uspeli da prikupimo podatak o tome da li lice živi u vanbračnoj zajednici, i na osnovu rezultata popisa vidimo da u Srbiji ima svega oko 117.000 vanbračnih zajednica. One su svakako češće u gradskim nego u seoskim sredinama. Znači, još uvek, kada posmatramo ukupan broj lica koja žive u vanbračnim zajednicama, to je svega 3,8% od ukupnog stanovništva starog 15 i više godina. Nešto je više muškaraca nego žena, ali kažem, još uvek nije zaživjela vanbračna zajednica kao neki model. Još uvek se teži braku. Razmišlja se o braku, čak i ako se on odlaže, ipak se stremi da se brak sklopi, a to govore i podaci popisa, gde možemo vidjeti da više od polovine stanovništva starijeg od 15 godina živi u braku, bračnoj zajednici. Jeste porastao broj neoženjenih i neudatih, njihov udeo u ukupnom stanovništvu, na nekih, danas je to blizu 28%, što je izuzetno visoko. Ali kada se uporedimo sa drugim zemljama, kada pogledamo i broj razvoda brakova u Srbiji odnosno na druge zemlje, možemo ipak reći da je brak i dalje jedna zajednica koja se teži.
Da, govorit ćemo o razvodima i koliki je broj u Srbiji i šta su uzroci razvoda. Da čujemo slušateljku Dragicu iz Beograda. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja vas pozdravljam sve u studiju. Pa ja sam htela da kažem da treba nešto da se promeni i u sklapanju brakova i u razvodu.
Treba, na šta mislite kad
kažete? Treba obrnuti stvari. Zašto neko kad se razvodi treba da ide kod psihologa i socijalnog radnika i ne znam gde sve, to treba uraditi pre sklapanja braka. I ne znam zašto se brak venčava kod nekog matičara na opštini, a kad treba da se razvede, onda se ide na sud. Znači, trebalo bi da se venčavaju i na sudu i da imaju i čak i lekarsku dokumentaciju i psihološku i sve, jer vidite da je porast nasilja. Mi smo imali i ranije u tim tradicionalnim brakovima, evo i žene su, gledala sam neku reportažu, da li je to u Bosni ili u Srbiji, ne znam gde, da su se žene stare već pobunile da one 24 sata rade, a da nemaju nikakva prava na imovinu. Mislim, a toliko je nasilje, znači treba početi obrnuti stvari, da idu kod psihologa pre sklapanja braka. A ne može samo biti dobra volja i da je punoletan, ili šta ja znam, mislim.
Dobro, hvala vam, gospođo Dragice. U studiju nam je psiholog iz Gradskog centra za socijalni rad Otilija Pabinski-Mačužić. Mislite, da li je važno da se konsultuje psiholog ili stručnjak?
Kako da ne, ja mogu samo da kažem da mi pri Gradskom centru za socijalni rad imamo i savjetovalište za brak i porodicu, gde rade iskusni terapeuti sa klijentima, i oni rade prosto na svim problematikama vezanim za brak. Znači, i savjetovanje ljudi i tretman, znači i pre sklapanja braka, u toku braka, prilikom kad je već podnešen zahtev za, odnosno tužba ili sporazum za razvod braka, a takođe i obrađuju i post-razvodnu problematiku, ljudi jednostavno treba samo da se jave. Znači, nema belih mantila, ne plaća se, moram to da navedem što je veoma važno.
A koliko se ljudi odazivaju? Dakle, da li kod nas u našoj kulturi, s obzirom da smo govorili o trendovima na zapadu, postoji ta možda jedna i barijera da se ljudi jave psihologu?
Ja moram da kažem da
da dođu da postave konkretno pitanje,
rade terapeuti mogu po osnovnom zanimanju da budu i socijalni radnici.
Ne, to znam, nego prosto da li, u kom broju vam se ljudi javljaju, da li rado dolaze, da li pitaju?
Ja zaista ne posjedujem brojčane podatke, ali ljudi dolaze. Mm-hmm. Prosto ja ih pozivam da dolaze u što većem broju, a ja pričam...
Dobro, nisam
prosto
vas pitala za tačan broj, nego da, prosto za taj trend.
Ima dakle, ljudi, možda pre sklapanja braka, retko.
Da.
Ali kad se jave problemi u braku, onda se javljaju. Možda bi trebalo apelovati na ljude da se jave pre sklapanja braka. Možda
i
bi
da ne
na taj
postoje
način...
te predrasude.
Jeste.
Ako odem kod psihologa, nešto sa mnom nije u redu ili sa nama. Da.
Jeste, naravno.
Da čujemo gospodina Ljubiću iz Renjanina. Dobro večer, izvolite.
Pa evo, ja bih hteo da kažem par reči, odnosno neko i moje saznanje i neko moje životno iskustvo, a što je jako bitno, a odmah ću reći da sam ja napisao rada 2 za Međunarodni kongres o zdravlju, gde sam u prvom radu objasnio o značaju ljubavi i duhovnosti na život i na zdravlje i na porodicu, a drugi je moj rad bio vezan za očeve i značaje očeva za podizanje dece. Zašto sve to kažem? Zato što sam sve te moje naučne radove naravno bazirao na naučnim radovima drugih naučnika, ne samo iz Srbije, nego i celog sveta.
Dobro, ali mi pričamo o tome zašto se danas možda mladi sve kasnije odlučuju da sklope brak. Dakle, šta vi mislite?
Što ti naučnici, i evo i mom iskustvu isto tako.
Dobro.
Značaj je ne samo zaljubljenosti, nego je značaj poznavanja obe osobe, znači tog životnih drugova, bar 80% da imaju slične poglede na osnovne životne vrednosti.
Jasno.
Tako da ljudi to ne znaju i zato bih ja podržao to što sad ima predloga da se mladi ljudi, pre nego što uđu u brak, savjetuju, ne moraju kod psihologa. Mislim da treba centar za socijalni rad da ima jednu savjetodavnu službu, da jednostavno tim ljudima ne samo da daju savete, da zasnuju jednu najosnovniju ćeliju vasione, ne sve.
Jasno.
Tako malo da kažem. To je jako značajno. Ne samo zbog tog bračnog para i te porodice, nego ta deca koja se rađu i tako u braku, oni nose sve to u svojim okvirima ponašanja.
Hvala vam, gospodine Ljubiša. Moramo ostaviti mesta i za druge slušalce. Dakle, pitanje pre bloka reklama, da li ljudi imaju velika očekivanja od braka ili nerealna očekivanja? Evo, slušalac je spomenuo zaljubljenost, pričali smo i o možda važnosti da se konsultuju stručnjaci ukoliko je potrebno i o tome da su se promenili prioriteti, modeli ponašanja i tako dalje.
Pa
gde je zamka? Gde ljudi upadnu u tu zamku možda prevelikih očekivanja? Ili nezrelost? Ili promene prioriteta?
Tako, modeli koji se nalaze oko mladih ljudi definitivno nisu neki realni modeli. Znači, ako gledamo filmove sa kojima se živi, pa čak i književnost, znači modeli savremenog društva jesu modeli jednog konzumerističkog društva. Tako da se taj konzumerizam često odnosi i na taj ljubavni odnos.
Da.
I ja mislim u stvari da mladi ljudi često olako uzimaju taj partnerski odnos i ne bave se mnogo u stvari činjenicom da će u tom odnosu svako od njih morati da sebe negde promeni i da napravi niz kompromisa da bi se u stvari došlo do onoga što jeste cilj braka, to neko zajedništvo i taj partnerski odnos. A kao primer mogu da navedem u stvari te tradicionalne koncepte u kojima se ljudi često nisu ni poznavali, nego su porodice ugovarale brakove. Ne kažem da je to sad model koji je primenjiv danas, ali ima se utisak u stvari da su ti ljudi imali više šanse da dođu do nekog eventualno do neke ljubavi ili poštovanja, nego što imaju danas mlade ljudi koji navodno počinju od toga da oni već imaju ljubav i poštovanje, pa se onda vrlo brzo ispostavi da je nemaju.
Da. Pa da, evo, meni je gospođa Đorđević skrenula pažnju na podatke koji su stvarno onako na prvi pogled zastrašujući. Skoro polovina muškaraca u Srbiji, 48% starosti između 30 i 34 godine, još nije sklopilo brak, a među ženama starim, dakle, do 34 godine, neudatih je oko 30%. Vi ste, gospođo Đorđević, rekli da je u Beogradu stanje još nepovoljnije, da je među muškarcima u ovom razdoblju do 34 godine više od polovine, tačnije 52%, dakle, nikada nije sklopilo brak, a među ženama iste starosti pred matičara je stalo samo 39%.
Tako je, da, to su podaci koje ste iznali iz našeg popisa stanovništva 2011. godine. Pomenuli smo već u više navrata tu prosječnu starost pri zaključenju braka. Upravo ti podaci govore kakva je situacija, ali ako uzmete mlade koji imaju između 25 i 29 godina, među muškarcima čak 75%, znači 3/4, još uvek ne razmišlja o braku. Znači, to je ta generacija od 25 do 29. Tek nakon 30. godine povećava se broj muškaraca koji ulaze u brak. Kod žena je situacija nešto drugačija. Naprimjer, u starosnoj grupi od 25 do 29 godina više od polovine žena nije u braku, odnosno je neudato, da bi u ovom periodu između 30. i 34. godine procenat neudatih pao na oko 30%.
Da. Pre nego što čujemo pitanje Ljubice, da li su se mladim ljudima danas promenili životni prioriteti? Prosto, želim da završim školu, želim da se obrazujem, da nađem posao. Dakle, da li je, ako smo konstatovali, naravno, sistem vrednosti izmenjen, da li su i životni prioriteti promenjeni? Da li bi vas iznenadilo da čujete od mladog čoveka, ma nemam nameru da se ženim, šta će mi to?
Ne bi me iznenadilo. Očigledno da prioriteti jesu.
Neću nikome da polažem račune i tako dalje kad se vratim kući. Ima vremena. Pogotovo su muškarci skloni.
Pa da, to je neka iluzija slobodnog života. U stvari, to karakteriše prosto mlad svet danas, da se razmišlja o onome što je poželjno u ovom trenutku, a to njihovo razmišljanje nema neku perspektivu, nema neku daljinu, da kažem. Mada opet, sa druge strane, ima dosta mladih ljudi koji su sami i koji tragaju za partnerima i ne uspevaju da ih nađu. Meni je to u stvari fascinantniji problem, možda čak od ovoga, koji je već jedan više decenijski problem, da kažemo, to pomeranje granica, želje za slobodnim životom, ali definitivno ima dosta mladih ljudi koji bi volili da imaju partnera, a ne uspevaju. I mislim da tu u stvari negde bi neka psihološka pomoć mogla da dobro dođe.
E sad, kažemo, ne uspevaju. Postoji i statistička podloga za to, ja se opet vraćam, možda to zvuči dosadno, ali recimo, da spomenemo i taj moment, česta žalopojka dama na pragu 30-ih, da nema dovoljno muškaraca. I ima izvesno statističko uporište, u Beogradu živi čak više od 6.000 žena više od muškaraca u ovom
godi
što od 30. do 39. godine, ali postoje naravno i drugi razlozi zbog kojih se mladi kažu da nemaju za koga, jel,
kad se pogledaju malo dublje ove statistički podaci, postoji disproporcija između broja muškaraca i žena. U Srbiji više žena, ali kada posmatramo po starosti, žena je više u onim najstarijim starosnim intervalima, a ne u generacijama do neke 30. i 40. godine. Čak je među najmlađima više muškaraca, jer se više muške dece rađa. Tako da u tom periodu kada bi trebali da se venčavaju, otprilike je broj muškaraca i žena izjednačen. Jedino što postoje velike razlike kada posmatramo teritoriju Srbije. U nekim u seoskim sredinama i seoskih sredina su uglavnom mlade devojke otišle. Tako da često se govori o tom problemu mladoženja u selima koji nemaju mogućnost da se ožene iz svog sela ili susednog sela iz čitave opštine, dok u gradskim sredinama nije baš takva situacija. Statistika prati strukturu domaćinstava, tako da ako posmatramo, pomenuli smo da sve više mladih se odlučuje da živi samo, i ti podaci kada se uporedimo sa drugim razvijenim zemljama su poražavajući, dok u razvijenim zemljama relativno mladi ljudi između 35. Da. I neke 50. godine uglavnom najviše je ljudi koji žive sami, kod nas imamo jako mali, a oko petina samačkih domaćinstava su mlađi od 30 godina. Kod nas imamo situaciju da više od 50% samaca su u stvari starci, stari 65 i više, i uglavnom se radi o ženama koje ostaju same nakon smrti svog supružnika i naravno ne odlučuju se na novi brak.
Da.
Kod nas jako malo živi, negde oko 6% od ukupnog broja samaca su mladi, mlađi od 30 godina. I znači jednostavno oni nisu u mogućnosti, možda i oni žele, ali nisu u prilici da se osamostale.
17:45, čućemo blok reklame i odmah nastavimo razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
If your nerve deny you.
Očaravajuća avantura puna duhovitih trenutaka. Briljantno izvođenje Oskarovke Reese Witherspoon. Prikazuje strahove i zadovoljstva mlade žene na putovanju koje tera u ludilo, daje snagu i konačno isceljuje. Divljina. U bioskopima od 12. marta.
Big Band RTS, Gregory Hutchinson, bubnjevi SAD, Dom omladine Beograda, utorak 17. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda.
Long Play vas poziva da uživate u sevdalinkama. Amira Medunjanin, 14. mart, Sava Centar.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Nema ljubavi.
Post Scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Nevino dečje prijateljstvo.
Najviše volim da se igram sa mojim dedom Milutinom.
Koje nikog neće ostaviti ravnodušnim. Kako izgleda život bez slobode na Kosovu i Metohiji. Pogledajte u novom filmu Gorana Radovanovića.
Nikog ja nisam ubio.
Anica Dobra, Nebojša Glogovac, Nenad Jezdić, Miodrag Krivokapić. Enklava. U bioskopima od 19. marta.
Eko.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
Petkom i Dar. Kviz.
jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Sati 49 minuta, razgovaramo o tome šta su uzroci odlaganja zasnivanja porodice, da li se mladi sve kasnije odlučuju da sklope brak, ali ostalo nam je još toliko vremena da popričamo i o uzrocima razvoda, dakle koliko se brakova razvede u Srbiji, šta su danas u odnosu na recimo drugu polovinu 20. veka najčešći uzroci razvoda. U studiju su doktor etnologije i antropologije Aleksandra Pavićević, psiholog Otilija Pabinski-Mačužić i Ljiljana Đorđević, magistar demografskih nauka. Ljiljana, izvolite.
Pa broj razvedenih brakova u poslednjih 10 godina nije značajno promenjen. Stopa se kreće oko 1 promil, što znači kada posmatramo ukupan broj stanovnika na 1000 stanovnika, otprilike se razvede jedan brak. Prilikom razvoda braka prosečna starost muža je oko 43 godine, a žene oko 39 godina. I ako posmatramo brakove koji su razvedeni u jednoj godini, njihova dužina, odnosno trajanje braka, najčešće je između 5 do 9 godina, negde oko 22% brakova koji se razvedu trajali su 5 do 9 godina, a slično je i sa brakovima koji su trajali od 1 do 4 godine, oko 20%. Ja bih još naglasila da ova stopa razvoda braka od 1 promil je spada u stope koje su najniže ako posmatramo evropske zemlje. Možemo reći da tu u oko 1 promil stope razvoda imaju Irska, Italija, sve države bivše SFRJ imaju slične stope razvoda, najniža je doduše u Bosni i Hercegovini svega 0,4 promila, pa slede Makedonija i Crna Gora, u Sloveniji i Hrvatskoj nešto iznad jednog promila.
Dok smo slušali reklame, rekli ste da se Rusi najviše razvijaju.
Jeste, Rusija ubedljivo vodi sa 4,5 promila, znači daleko najvišu stopu u Evropi ima, a po višim stopama razvoda poznate su i Češka, Švajcarska, Belgija, Danska, Švedska, Finska, ali je zanimljivo još da su te zemlje nekih 60. godina prošlog veka imale u pola nižu stopu razvoda nego Srbija. Što znači da je u tim zemljama došlo do naglog porasta broja razvoda, dok je u Srbiji otprilike taj broj na približno istom nivou.
Da, to je stvarno zanimljivo. Kako biste vi to kao etnolog i antropolog objasnili, proučavajući na osnovu vaših istraživanja?
Pa znate kako, ja mislim da može da dva uzroka mogu biti ekonomski. Da. Mislim da je razlog održavanja braka ovde verovatno često ekonomske prirode. A drugi je i može biti i ta još uvek jaka patrijarhalnost. Što je opet povezano, jer danas žena kada se, ženu koja se razvede još uvek se na neki način upire prstom.
Čak se i koristi onaj izraz koji pežurativno zvuči, raspuštenica.
Jeste. Tako da mislim da u kombinaciji ta dva elementa, mada mislim da više ekonomski uzroci, a rekla bih da u tom nekom tradicionalnom konceptu praktično razvod je skoro nezamisliv, jer žena koja se razvede, ona praktično nema nikakvu perspektivu, nju čak njeni roditelji često neće da prime nazad, a razlozi razvoda nekada su mogli biti ženina bezdetnost, bez obzira što je i muškarac mogao da bude uzročnik te bezdetnosti, ali to se nije uopšte dovodilo u pitanje. Nasilje, žena je usled teškog nasilja mogla da pobegne prosto iz svoje kuće sa potpuno neizvesnom sudbinom, šta će joj se desiti, kao i ustanovljenje toga da žena nije bila nevina pri ulasku u brak, što je u stvari bila najveća sramota, tako da se nije u stvari znalo da li je gore da ostane u kući ili da je izbaci iz kuće. Tako da su to, kažem, neki tradicionalni uzrok.
E sad, gospođo Mačužić, na osnovu iskustva Centra za socijalni rad i ovoga što svakodnevno radite, koliko traje postupak razvoda braka i na osnovu čega se, kad je reč o brakovima sa decom u slučaju razvoda, određuje model viđenja sa drugim roditeljem?
Mi u centrima za socijalni rad imamo rok 2 meseca da radimo kada dobijemo tužbu za vršenje roditeljskog prava. Naravno, ljudi koji se dogovore, znači kod kojih je moguć dogovor, sa njima se i brzo završi procena. A čak mi imamo, odnosno oni imaju mogućnost da biraju i medijaciju koja je još brži postupak.
Pomirenje, da.
Postupak. Ne mora da znači pomirenje.
Sporazum.
Znači dogovor kada se dođe do sporazuma. Takođe imamo jedan broj brakova gde dolazi i do mirenja. Ali kada roditelji ne mogu da se dogovore, onda razvod može potrajati mnogo duže. Tako da mi onda dajemo mišljenje sudu, naše mišljenje o vršenju roditeljskog prava. Onda često sudovi traže dopunu mišljenja, tako da to može trajati mnogo duže. A što se tiče ovog vašeg drugog pitanja, kakav model se određuje, to sve zavisi, znači ne postoji jedan propisani,
univerzalni
model viđenja deteta sa roditeljem.
To je jasno, ali prosto koji su kriterijumi najvažniji?
Znači najvažniji su koji je uzrast deteta, koliko je održavalo kontakt sa drugim roditeljem, znači manja deca obično se, svako dete se gleda individualno,
da.
To moram da kažem, mlađa deca obično se predloži model sa kraćim vremenom, ali češće, dok za decu koja su na većem uzrastu se predlaže model viđenja gde provode i vikende sa drugim roditeljem i negde se gleda da prosto ti vikendi onda
da,
razni
jasno.
Praznici budu podeljeni između roditelja kako bi roditelji, odnosno dete održavalo kontakte i sa jednim i sa drugim roditeljem.
Gospođo Pavićević, i prosto da zaključimo razgovor, pitanje za sve, budućnost bračne zajednice. Dakle, verujete li da ćemo sve češće čuti rečenicu nisam siguran ili nisam sigurna da želim da žrtvujem svoju mladost, jel, zbog burme, želim još uvek da se provodim, želim da završim fakultet, da nađem posao, ili
pa znate kako,
ćemo
mislim, da, ja mislim
slušati
da to,
drugačije?
Da, ja načinom mislim da, da do toga, bar neće doći tako skoro, ako to jeste da. Perspektiva, to bar u našim uslovima neće biti tako brzo. To će dosta zavisiti i od državne politike, odnosno politike države u odnosu na brak i porodicu. Sa druge strane, modeli koji postoje svuda, odnosno u toj evroameričkoj civilizaciji, sugerišu da prosto jedno fluidno shvatanje toga šta jeste zajednica i šta jeste porodica. Tu govorim i o ovoj navali priče o homoseksualnim brakovima, porodicama i tako dalje. Ali načinom mislim da je ova sredina još u velikoj meri konzervativna i ono što je bitno to je da se ljudima prosto da neki smisao. Dolazimo do onoga da u stvari neki način što smo siromašniji, to imamo više šanse da ostanemo u tom nekom krugu, da kažem, institucija.
Upućenosti možda.
Jeste, upućenosti jedne na druge.
Da.
Koje s jedne strane naravno je pozitivna, a sa druge strane znamo da, da može dovesti ljudi u jako nezgodnu situaciju da nemaju izbora.
Da, jasno. Ljiljana?
Ja zaista mislim i nadam se da će porodica i dalje biti opšte prihvaćena u našoj zemlji i da zaista u nekom dužem vremenskom periodu neće pasti njen značaj. Ja mislim da mi treba da negujemo našu porodicu i u kriznim situacijama se pokazalo da je porodica osnov svega. Bez obzira na sva ta dešavanja, na sve što nam stiže i sa zapada i sa istoka, mi zaista treba da se trudimo da očuvamo porodicu i država zaista mora da radi više na tom planu.
Evo da pitam i psihologa za kraj, da li u najkraćem brak, odnosno porodica, skladna porodica naravno, olakšava prolazak kroz stresne i teške životne periode?
Kako da ne? Znači, porodica, dete koje je odraslo u jednoj toploj, podržavajućoj porodici, ono izrasta u jednu zdravu osobu koja kasnije u tokom života lakše prolazi kroz krizne situacije. Tako da je zaštita porodice veoma važna i u tom smislu prosto ja ljude pozivam, ako imaju bilo kakvih problema, slobodno da se obrate centrima na svim, znači u svim gradovima širom Srbije.
Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Gošće su bile Ljiljana Đorđević, magister demografskih nauka i šef odseka za sprovođenje popisa i GIS Republičkog zavoda za statistiku Srbije, Aleksandra Pavićević, doktor etnologije i antropologije iz Etnografskog instituta SANU, između ostalih autorka knjige Istraživanja na udaru ideologija, brak, porodica i polni moral u Srbiji u drugoj polovini 20. veka, i psiholog Otilija Pabinski-Mačužić iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu. Prijetno veče, želim vam Olivera Simić-Milošević.